Voitat rukoilla tässä alkuun ja ihan ensiksi mä kysyisin, että onko täällä joku sellaisia henkilöitä, että sä koet, että Jumala on puhunut. Sä oot joskus kuullut Jumalan äänen ihan varmasti. Melkein kaikki. Onko täällä semmoisia, että Jumala puhuu joka päivä? Kukaan ei uskalla nostaa käy. Toivottavasti jokainen uskaltaa nostaa kätensä tämän opetussarjan jälkeen. Ja mä haluaisinkin nyt sitä, että me voitaisiin rukoilla, että tämä ei ole pelkkää teoriaa, että sinä voisit oikein ajatella sillä tavalla, että kun lähdetään tähän opetussarjaan sisälle ja lähdetään näitä asioita tutkimaan, että tämä voisi olla sellainen löytöretki sulle. Ei kuule. Yleensä ihmiset valittaa, että menee korvat tukkoon ja sattuu. Mä pyytäisin, että voisitko tulla tänne ihan eteen istumaan ihan sen takia, että täällä ei ole nyt mikrofonia ja sitten jos mä puhun mikrofoniin, niin sitten se tulee muille ihan liian lujaa taas vastaavasti. Et se on niinku ongelma. Et yleensä ihmiset valittaa aina, että mä puhun liian lujaa. Mutta ei ole tietenkään pakko, jos ei halua. Hyvä. Tässä ei ole nyt mikrofonia meillä ja se on ongelma tosiaan, että mun ääni tulee sitten ihan liian lujaa muille. Okei, eli nyt pyytäisin sillä tavalla, että kaikki voi rukoilla sitä, että sä pääsisit jollain lailla ihan uuteen vaiheeseen uskon elämässä tämän opetussarjan aikana ja sen jälkeen. Että sä lähtisit tähän ihan semmoisella asenteella nyt, että minä haluan, että Herra alkaa puhumaan mulle enemmän ja minä haluan omassa elämässäni tehdä kaiken tarvittavan, että mä oikein saisin semmoista Pyhän Hengen antamia korvatippoja, että kaikki vaikku lähtisi pois. Että jos mitään estettä kuulla Jumalan ääntä. Rukoillaan näin ja sitoudutaan siihen, että me todella lähdetään etsimään kaikki yhdessä Herraa, että me kaikki janotaan enemmän häneltä. Herra, kiitos siitä, että henkesi kautta liikut täällä meidän keskellämme ja Herra, mä oikein rukoilen pyydän sitä, että sä vaikutat meidän kaikkien kohdalla sillä tavalla, että me voisimme päästä eteenpäin tällä alueella, joka minä uskon, että on uskon elämän kaikkein tärkein asia. Herra, kiitos siitä, että oikein vaikutat joka ikisen täällä olevan kohdalla niin, että he pääsevät sellaiseen tietoisuuteen sinusta, että sinä olet Jumala, joka puhut päivittäin ja opetat meitä joka ikinen päivä. Että sinä olet Jumala, joka puhut joka päivä, on kysymys vaan siitä, saammeko me ne viestit otettua vastaan ja ymmärrämmekö me sen, että sinä puhut tavalla ja toisella ja sana sanoo, sitä ei vaan aina huomata. Herra, kiitos siitä, että viet meitä eteenpäin kaikilla näillä alueilla ja auta Herra, että tämä todella muuttuu meissä lihaksi, tämä todella tulee. Tässä tulee totta meidän elämässämme. Herra, avaa jokaisen korvat kuulemaan sun ääntäsi ihan uudella tavalla. Auta meitä pääsemään tällä alueella eteenpäin. Jeesuksen nimessä, aamen. Mä oon tosiaan opettanut Raamatusta varmaan lähes kaikista eri kirjoista ja aiheista, mitä täällä on. Ja mä olen tullut siihen lopputulokseen. Että Jumalan äänen kuunteleminen on ehdottomasti numero ykkönen. Se on kaikkein tärkein asia. Ja jos me ajatellaan, että uskon elämässä on asioita, jotka on ydinasioita, ja sitten on asioita, jotka on kehällisiä asioita. Kehällisinä asioina mä pidän Raamatussa sitä, että jos joku tutkii esimerkiksi historiaa, Raamatun historiaa, ne on tärkeitä asioita tietää, mutta ne ei ole kaikkein tärkeimpiä asioita. Kaikkein tärkein asia on päästä läheiseen yhteyteen Jeesuksen kanssa ja ymmärtää, että se kadotettu paratiisiyhteys, mikä tuli ihmisen osaksi, kun ihmiskunta lankesi syntiin, niin Jeesus ennalleen asetti jo kaiken Golgatalla 2000 vuotta sitten. Ja meillä on mahdollisuus päästä jälleen sinne paratiisiin, ja jälleen siihen keskustelun yhteyteen Jumalan kanssa. Siellä kun Adam ja Eeva oli paratiisissa, niin Jumala tuli joka ikinen, sillä kerrotaan, että illan viileydessä hän käyskenteli siellä ja hän halusi keskustella Adam ja Eevan kanssa kaikista asioista. Ja sen takia Jeesus ennalleen asetti tämän. Ja nyt kun kaikki on ennalleen asetettu, niin on meidän tehtävä todella hakeutua takaisin sinne paratiisiin. Meidän tehtävä on ymmärtää ja nähdä, että meidän henkemme, kun me ollaan uudesti synnytty, on jo asetettu sinne paratiisiin. Niin kuin Efesolaiskirja 2:6 kertoo. Meidät on asetettu taivaallisiin. Ja sen takia tämä Jumalan äänen kuunteleminen on ehdottomasti numero ykkönen. Me eletään ajakautta, jolloin ihmiset eivät enää, uskovat eivät enää kuuntele Jumalan ääntä. Tämä on ihan selkeästi nähtävissä. Pastoritkin on monet sellaisia, että ne tekee saarnassa sillä tavalla, että ne lukee kirjoja. Jos ne kirjoittaa jotakin kolumneja tai blogeja tai juttuja lehtiin, niin siellä on valtava referenssilista kirjoista, joita he on lukenut, ja he käyttää sitä referenssilistaa. Harvoin näkee henkilö, joka kirjoittaa sitä, että Herra on opettanut mulle näin ja näin ja näin, ja minä puhun sydämestäni sen, mitä mä puhun. Mä pidän tätä äärimmäisen vakavana asiana, koska me ollaan keskellä tietoyhteiskuntaa, ja mitä enemmän ihminen täyttää mieltänsä tiedolla, niin sitä enemmän hän viihtyy tiedonpuun alla. Ja tiedonpuun alla ei kuule Jumalan ääntä. Meidän on mentävä elämänpuun alle, vain siellä me kuullaan Jumalan ääni. Tämä kirja ja Pyhän Hengen opettava voima ja vaikutus tämän kirjan kautta on yhtä kuin elämänpuu. Elämänpuun Jumalan Hengen elämää meissä ja meidän elämäämme Pyhässä Hengessä. Ja jos me vietetään aikaa Jumalan Hengen ääressä ja me sanotaan, Herra, opeta sinä mulle tästä kirjasta, opeta sinä mua käsittämään ja ymmärtämään tätä kirjaa. Silloin me päästään oikeasti eteenpäin, koska usko tulee mistä? Kuulemisesta, ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja se sana on reema vielä. Se tarkoittaa reema-sanaa, erityistä ilmoitusta, erityisesti Jumalan puhumaa sanaa. Ja sen takia tämä on niin äärettömän tärkeää. Ja Paavallekin sanoi, että tämä salaisuus on hänelle tehty tiettäväksi ilmestyksen kautta. Nämä kaikki kirjeet, koko tämä kirja on saatu ilmestyksen kautta. Tätä ei ole saatu sitä kautta, että nämä apostolit meni Egyptiin Aleksandrian kirjastoon ja tutki siellä kirjoja ja kirjoitti tämän sitten. Nykyään tehtäisiin niin. Ja sen takia mä en voi mitään muuta kuin painottaa uudelleen ja uudelleen. Meidän täytyy oppia kuuntelemaan Jumalan ääntä. Kaikki edes usko siihen enää. Usko vatkaa, että Jumalan ääntä voi kuulla. Että Jumala voisi puhua, kommunikoida meidän kanssa. Päinvastoin ihmiset, jotka kuuntelee jotain ääniä, niin ne ohjataan nykyään psykiatrin vastaanotolle. Ja niillä annetaan rauhoittavia, jotta se äänen kuuleminen loppuisi. Ja tämä on erittäin tärkeä asia, meidän oivaltaa se, että kun me tutkitaan Raamattua, niin Raamattu on täynnä Jumalan ihmisiä, jotka kuuli Jumalan äänen. Mä oon jakanut tämän kuuteen osaan, mä en ole varmaan opetaksunut tämän kuudennen osan sen takia, koska mä juuri puhuin täällä tämän opetussarjan tästä profetaalisuudesta. Tuossa viimeisessä osassa on paljon yhteneväisyyttä. Näissä muutenkin on paljon yhteneväisyyttä, koska profetaalinen elämä on Jumalan äänen kuulemista. Ja meidän täytyy ymmärtää se, että mitä enemmän me täytetään mieltämme ja itsemme Jumalan sanalla, niin sitä enemmän Jumala puhuu meille ja sitä enemmän me ollaan profetaalisia ja sitä enemmän se profetaalisuus virtaa meistä ulospäin. Sydämen kyllyydestä suu puhuu, eikö vaan? Mitä enemmän sä täytät, sillä millä sä täytät sydämessä, sitä sieltä tulee uloskin. Okei, mennään eteenpäin. Eli Jumala haluaa puhua ihmiselle. Tästä lähdetään liikkeelle. Jumala on luonut, hän rakastaa luomaansa ihmistä ja hänellä on valtava halu kommunikoida luomaansa ihmisen kanssa. Ja sen takia hän haluaa puhua meille enemmän kuin me halutaan kuulla. Ja monta kertaa kun Jumala alkaa puhumaan meille, niin hän puhuu meille sellaisista asioista, mitä me ei välttämättä ensi alkuun haluttaisi kuulla. Ja mä kohta selitän, mitä mä täällä tarkoitan. Mutta jos me katsotaan esimerkiksi sanalaskujen kirjaa 1.20, siellä sanotaan, että viisaus huutaa kadulla. Ja se kertoo siitä, että viisaus todella haluaa pitää kovaa meteliä, hän haluaa, että ihmiset pysähtyvät kuulemaan hänen ääntään. Mieluisten katujen kulmissa hän kutsuu porttien ovilta kaupungissa, sanansa sanoo. Tämä muuten sananlaskut 1:21 sanoo, että se, mutta esimerkiksi englanninkielen käännös, kuningas Jaakon käännös käyttää sanaa she. Eli pyhästä hengestä käytetään feminiinimuotoa she. Sekin on erittäin mielenkiintoista. Isä Jumala on aina sitten maskuliinimuodossa. Joka minua kuulee, saa asua turvassa ja olla rauhassa onnettomuuden kauhuilta. Tämä on erittäin tärkeä pointti. Ja sen takia me voimme elää uskon elämää sillä tavalla, että me päivittäin vaan luetaan Raamattua, luetaan tätä kuin mitä tahansa kirjaa. Niin täällä Raamatussa sanotaan näin, että kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi. Eli se on äärettömän tärkeää ymmärtää, että jos minä vain luen tätä niin kuin mitä tahansa kirjaa, niin minä olen silloin lain alla ja alan omavoimaisesti suorittamaan ja täyttämään niitä lakeja ja käskyjä, mitä tässä kirjassa on. Mutta kun henki alkaa puhumaan, kun henki alkaa valaisemaan mulle, niin sen kun mä saan oivalluksia tästä kirjasta ja henki alkaa innoittamaan mun elämääni, niin silloin mä olenkin Jumalan armon alla ja Jumalan armo ohjaa ja armo innoittaa. Ja minä saan silloin elää turvassa ja olla rauhassa onnettomuuden kaukuilta, koska Jumala ohjaa mua ja antaa neuvoja henkilökohtaisesti. Tämä on uskon elämän ihan ykkösasia. Me tiedetään nuoresta Samuel-pojasta, joka aikoinaan hänen äitinsä Hanna luovutti hänet nasiiriksi ja hän asui siellä ilmestysmajassa sitten koko nuoruutensa, opetteli kuuntelemaan Jumalan ääntä. Niin kerrotaan, että se oli sellainen ajakausi, jolloin näyt olivat harvinaisia. Ja siellä sanotaan, että Jumalan lamppu ei ollut ihan vielä päässyt sammumaan, mutta ylimmäinen pappi Eeli, joka siellä oli, niin hän ei enää kuullut Jumalan ääntä. Hänen poikansa oli jumalattomia ja hoiti sitä pappisvirkaa vähän miten sattui. Mutta Jumalalla oli vastaus, hänellä oli vastaus nimeltä Samuel, ja siellä sanotaan, että Jumalan sana, tai Herra ilmestyi Samuelille hänen sanansa kautta ensin, ja mennään tähänkin myöhemmin. Jumalalla on voimakas halu puhua ihmiselle. Mutta ihmisellä on aina oma osuus. Ihmisen on etsittävä Jumalaa tosissaan. Eli jos me lähdetään uskon elämään puolisydämisesti ja ajatellaan, että kyllä mä nyt haluan toisella jalalla kävellä tätä elämäntietä, koska mä tiedän, että mä pääsen sitten perille. Mutta toisella jalalla mä haluan kyllä tätä maailmaakin. Mä haluan nauttia tästä elämästä ja joku on sanonutkin näin, että monet uskovat tänä päivänä haluaa, että paratiisi on tässä elämässä ja tässä ja nyt. Ja se paratiisi on materian muodossa, se paratiisi on kaiken sen maallisen hyvän muodossa, mitä tämä maallinen elämä tarjoaa. Siinä on vaan pieni ongelma. Sellainen ihminen ei kuule Jumalan ääntä. Ja tämä on erittäin tärkeää, että sanotaan poikani ja koskee meitä kaikkia tyttäriä myös. Jos otat minun sanani varten ja kätket mielesi minun käskyni, niin että herkistät korvasi viisaudelle. Tämä on erittäin tärkeä periaate sen tähden, että uskon elämässä on yksi tärkeä periaate, mä oon maininnut sen aikaisemminkin ja mainitsen sen nytkin. Kun sinä kohtaat uskon elämässäsi jonkun ihmeen, tai kun Jumala puhuu sulle ensimmäisen kerran, niin se on kuin langan päästä tai köyden päästä kiinni ottaminen. Nyt Jumala on puhunut mulle. Nyt mä tiedän, että mä pystyn kuulemaan Jumalan äänen. Ja sä saat siitä elävän uskon. Ja sä pidät siitä uskostakin, Jumala alkaa puhumaan sulle siitä hetkestä lähtien ihan säännöllisesti. Kysymys on siitä, että ihminen saa sellaisen sisäisen oivalluksen. Toinen vaihtoehto on se, että sä rukoilet sairaan puolesta. Ja joku oikeasti paranee. Ja sä huomaat, hyvänen aika. Jumala parantaa myös minun kauttani. Ja sen jälkeen, kun sä lähdet rukoilemaan muidenkin sairauden puolesta, huomaat, että niitä alkaa paranee. Miksi? Koska sä saat uskon. Usko ilmestyy siitä. Usko tulee kokemisesta myös. Usko tulee siitä, että sulle tulee kokemuksia, että sä elät todeksi tätä uskon elämää. Ja sen takia meidän tulee herkistää korvamme, herkistää silmämme näkemään, herkistää kätemme tekemään, herkistää jalkamme vaeltamaan Jumalan teitä. Se on hyvin, hyvin tärkeä periaate. Meillä tulisi olla Jumalaa kuunteleva asenne koko ajan. Sellainen asenne, että mä jatkuvasti haluan kuunnella Jumalaa. Nimittäin sun huomio saattaa olla kääntyneenä koko ajan. Jos me ajatellaan esimerkiksi sitä, että luonnollinen ihminen, mietipä sitä, että oikein olisi hyvä joskus pysähtyä miettimään, että mitä sä ajattelet joka päivä. Jos me voitais esimerkiksi yhden päivän osalta saada tallenne meidän ajatuksista ja kuunnella itse sitten, että miten me ollaan ajateltu yhden päivän aikana. Onko meidän ajatukset hyödyllisiä, onko ne levossa, onko ne levottomia, harhaileeko ne ihan minne sattuu, vai ollaanko me semmoisia uskovia, että meillä on se hengen hedelmänä se itsensä hillitseminen ja itsekuri, että minä en anna ajatusteni harhailla, minä pidän ajatukseni levossa, minä pidän Jeesuksen mielessä, niin kuin David sanoi, minä pidän Herran aina edessäni, ja kun hän on minun oikealla puolella, niin en minä horju. David tarkoitti sitä, että kun hän elää tätä elämää, hän muistaa Jeesuksen koko aika. Hän muistaa Jumalan koko aika. Hän jokaisessa valinnassa, jokaisessa päätöksessä, jokaisessa tilanteessa, missä hän joutuu miettimään, hän tiedostaa, että kyllä minun täytyy kuulla Jumalan ääni kaikessa tässä. Semmoiselle ihmiselle, jolla on Jumalaa kuunteleva asenne, niin hän kyllä alkaa kuulemaan Jumalan ääntä. Mutta tarvitaan se asenne. Monet uskovat elää ihan miten sattuu. Mä muistan aina, mä oikein havainnoin kerran, kun eräs uskova, joka on ollut varmaan ties kuinka monta vuotta uskossa, kymmeniä vuosia uskossa, niin hän sanoi, että yhtäkkiä hän huomasi sen, että hän ei ole koskaan edes ollut kiinnostunut omista ajatuksistaan. Hän ei ole koskaan valvonut omia ajatuksistaan, ajatuksiaan vasta. Viime vuosina hän kiinnitti huomiota hyvänen aika. Hänen ajatuksensa on ollut aivan kurittomia. Hän ei yhtään pysty hallitsemaan eikä hillitsemään ajatuksiaan. Ja ihminen, joka ei pysty hallitsemaan ajatuksiaan, ei pysty kuuntelemaan Jumalan ääntä. Sen takia, että se on vähän niin kuin niitä vanhoja, tiedätte näitä radioita, kun teillä on ollut aikaisemmin näitä analogisia radioita, käännettiin ja veivattiin, etsittiin sitä kanavaa. Niin pelkkää surinaa ja suhinaa ja ei mitään selkeää sitä kanavaa. Toisin sanoen, kun pyhä henki kerralla vääntää sulle kanava kuntoon, niin siitä on pidettävä heti kiinni. Kun kerran kuulet Jumalan äänen, kun sut kerran herätetään yöllä ja sä kuulet, kun Jumala puhuu sulle, antaa lauseen tai jonkun, niin se antaa sulle sen uskon ja sen jälkeen sanot Herralle, Herra, tee se uudestaan, puhu mulle uudestaan. Ja sä alat herkistymään. Tässä ei sanota, että Jumala herkistää meidän korvamme viisaudelle, vaan että meidän täytyy herkistää se. Meidän täytyy tehdä jotakin. Meiltä odotetaan jotakin. Se, että me todella, meillä on Jumalaa kuunteleva asenne. Okei. Okay. Israelin uskon tunnustus on tämä 5 Mooses 6.4. Ja sen takia se on Israelin uskon tunnustus, koska se on niin tärkeää. Täällä sanotaan näin, kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi. Kuule Israel. Tässäkin on tämä kuule Israel. Ja rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. Et voi rakastaa, jos et kuule. Et voi rakastaa, jos et kuule. Koska vain jos me kuulemme, niin me voimme totella. Jos me kuulemme, niin meistä tulee kuuliaisia ja tottelevaisia. Sen tähden tämä kuuleminen, sana hebrean kielellä on sma. Sma Israel, Adonai, Echad siellä sanotaan. Meidän Jumalamme on yksi. Kuule Israel, sma tarkoittaa kuuntelevaa, kuulevaa ja kuuliaista. Se tarkoittaa sitä, että kun sinä kuuntelet, niin sinä alat kuulemaan. Ja kun sinä alat kuulemaan, niin sinun tulee olla kuulijainen sille, mitä sinä kuulet. Ja sitä kautta usko kasvaa. Monet ajattelee sillä tavalla, että tämä uskon elämä on vain sillä tavalla, että me nähdään näitä. Esimerkiksi juutalaiset rabbit. Ne tänä päivänä vielä uskoo sillä tavalla, että kun ne tuntee nämä kirjoitukset, ja toimii sen ymmärryksen mukaan, mitä he on itse kirjoituksesta saanut, niin he saavat sitten armo ja siunauksen Jumalalta. Totuus on se, ja he sanoivatkin sillä tavalla aikoinaan, jo Jeesuksen aikoina, että kansa, joka ei kirjoituksia tunne, on kirottu. He ajattelivat, että tieto tästä kirjasta riittää. Mutta todellisuudessa Jeesus tuli ja ilmoitti totuuden tässä sanasta, että meidän täytyy olla kuuliaisia sille sanalle, mitä Herra henkilökohtaisesti puhuu meille. Se on se armo, mikä meille annetaan. Ja sinä olet vastuussa siitä armosta, mikä Jumala on sulle antanut oman puheensa kautta. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan tai Kristuksen sanan kautta. Ja sen takia tämä meidän uskon elämä voi päästä eteenpäin ja kasvamaan vain ainoastaan elävän uskon ilmestymisen kautta. Meidän täytyy olla kuuntelevia ja meidän täytyy olla kuuliaisia. Sama tarkoittaa myös ymmärtäväistä, harkitsevaa ja erottavaa. Erittäin tärkeä pointti. Kun me aletaan kuulla Jumalan ääntä, me aletaan kuulla vaikka mitä. Vihollinen alkaa puhumaan. Kun sä herkistät korvas, niin sä siirryt hengen alueelle ja sä alat kuulemaan samalla myös vihollisen ääntä. Ja sen takia siihen tarvitaan harkintaa, Jumalan sanan tuntemusta, että me voidaan erottaa, kuka meille puhuu. On olemassa Suomessakin ääniä kuulevien yhdistys. Yksi kaveri kerran, mä kattelin telkkarista, se sanoi, se oli englantilainen. Se oli englantilainen ääniä kuulevien yhdistys. Ja sanoi, että hänellä oli monta eri ääntä päänsä sisällä. Oli miehen ääni, oli naisen ääni, oli lapsen ääni, ja oli hirveä meteli siellä korvien välissä. Ja hän pääsi sopimukseen niiden äänien kanssa, että ne puhuu hänelle vain tunnin päivässä. Tämmöiseen sopimukseen hän pääsi. Ja me ymmärtää, että mitä ääniä ne on. Hän ei ollut uskova, ne oli pahoja henkiä ja ne puhuu hänelle suoraan. Ja sen takia nämä ääniä kuulevien yhdistyksen jäsenet, ne on yksinkertaisesti vaan riivattuja ihmisraukkoja, jotka ei ymmärrä sitä, että Jeesus voisi heidät vapauttaa. Kun Jumalan henki puhuu meille, Jumalan henki ei häiritse meidän mieltä. Jumalan henki ei tuo meille semmoista sekamelskaa, vaan hän tuo rauhan. Rauha on yksi merkki siitä, että Jumala puhuu, kun sulla on syvä mielen ja sydämen rauha. Jumalan rauha, joka on kaikkien ymmärrystä ylempi, on varjeleva sinun sydämesi ja ajatuksesi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Rauha on ehdottomasti numero 1. Tässäkin me tiedetään se, että kun Jumala ilmestyi kuningas Salomolle ja kysyi sitten, että mitä sinä haluaisit, että minä sulle antaisin. Mitä sä haluaisit? Tästä on paljon saarnattu ja tekin olette kuullut tämän saarnan ja Jumala kysyy, että anna mitä tahdot, että minä sulle antaisin. Tämä on kyllä valtava asia, minkä Jumala tuli Salomolta kysymään. Mutta huomaatte sen, että Salomo oli sitä ennen uhrannut Jumalalle täällä 1000 polttouhria. Taivaat oli avautunut uhrisavun kautta. Hän oli uhrannut siellä Mooseksen ilmestysmajan luona Gibeonissa. Ja Jumala ilmestyi hänelle yöllä ja sanoi, anoo mitä tahdot. Niin Salomo pyysi sellaista Jumalalta, mitä Jumala kaikkein eniten halusi hänen pyytävän. Ja tässä me nähdään se, että kuinka tärkeää on se Jumalalle, että me opimme ja anomme, että me oppisimme kuulemaan hänen ääntä. Anna sen tähden palvelijallesi kuuliainen sydän. Tuomitakseni sinun kansasi ja erottaakseni hyvän pahasta, sillä kuka voi muuten tätä sinun suurta kansasi tuomita. Anna kuuleva sydän, kuulijainen sydän ja kuuleva sydän, se on sama asia. Sillä käytetään sanaa smaa. Erittäin tärkeä asia oivaltaa tämä. Okei. No sitten, kun Jumala alkaa puhumaan meille, niin monta kertaa me ihmiset ollaan valikoivia. Me ihmiset ollaan valikoivia, kun me tullaan kuuntelemaan saarnaajakin. Jos saarnaajalla on väärävärinen paita, niin joku ajattelee, että ei toi ei miellytä mua kyllä, että ei, mä kuuntelen jotain muuta. Ihmiset katsoo ulkonaisia asioita hyvin helposti, ja ulkonaiset asiat alkaa häiritsemään niitä, ja sitten niillä menee se sanoma ohitteluun. Ja sitten jos niillä on oma teologia asioista ja oma käsityskyky, ja joku puhuu eri tavalla, he loukkaantuu siihen, ja sitten ei kuule enää yhtään sanaa sen jälkeen, vaan ne vaan miettii, että toi kaveri loukkasi mun teologiani. Ei sillä ole enää mitään mulle sanottavaa. Meidän täytyisi olla, ystävät, opetuslapsia oikeasti. Ja opetuslapsi on semmoinen, että se kuuntelee loppuun asti, mitä julistajalla on sanottavaa. Puhuuko se pyhässä hengessä vai ei? Ja onko hänelle jotain semmoista sanottavaa, että se rakentaa mun sieluani, se rakentaa mun henkeäni, se rakentaa mun sisäistä ihmistäni. Mutta meillä ihmisillä on luontaisesti ongelma, jos me ei pidetä jostakin henkilöstä, niin me helposti tukitaan korvamme. Jumala voi puhua, ystävät, vaikka aasin kautta. Ja se helpottaa minuakin suunnattomasti julistajana. Ja sen takia meidän täytyisi koko aika niin kuin nähdä, että seuraavan kerran, kun sä meet puhumaan mukavia koiralle, niin oot tarkkana omalle hauvelilleskin. Jumala voi puhua meille monella tavalla, ystävät. Ja hän puhuu tavalla ja toisella. Mä lasken leikkiä, kai te ymmärrätte leikin laskun, toivottavasti. Ettei joku me sano, nyt se Veilo sanoi, että koirakin voi puhua. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia. Nyt ihminen, joka haluaa kuunnella vain tiettyjä asioita, ei opi kuulemaan Jumalaa. Meidän täytyy olla täysin avoimia koko aika ja sanoa, että Herra, puhu, mitä mun tarvii kuulla. Just sitä, mitä mun tarvii kuulla. Vaikka se olisi epämiellyttävää. On paljon sellaista tänä päivänä, kun ihmiset menee kuuntelemaan profetallisia sanomia. Ja jos heille profetoi jotakin vähänkin epämiellyttävää, jos heille profetoi, että sinusta tulee superevankelista ja sä tulet kiertämään ympäri Eurooppaa, niin vau, lisää tollasta. Mutta jos meet profetoimaan heille semmoista, että nyt sä oot ollut viime aikoina laiska ja Jumala henki nuhtelee sua, että sun pitäisi enemmän niin kuin panostaa Raamatun tutkimiseen, niin toi oli väärä profetti ja mä en ota tätä vastaan Jeesuksen nimessä, mä menen johonkin toiselle, joka profetoi mulle jotain mieluisampaa. Niin tämä johtaa siihen, että ihminen, korvat sulkeutuu, hän ei kuule enää Jumalan ääntä, koska hän ei tottele. Eli sen takia meidän täytyy todella ymmärtää, että Jumala on aina valmis puhumaan meille lisää, kun me ollaan toteltu ja kuultu aikaisemmin oikein. Elikkä, tämä järjestys menee näin, niin kuin täällä on, että kun me rukoillaan ja kuunnellaan, niin meidän täytyy totella sitä, mitä meille on puhuttu. Ja silloin me päästään oikeasti eteenpäin. Ensimmäinen Samuelin kirja, täällä on tämä erittäin tärkeä ja usein käytetty kohta ja usein saarnattu kohta tottelevaisuudesta. 1 Samuel 15.22, koska Saul oli juuri sellainen kuningas, hän oli tottelematon. Hän totteli Jumalaa 80% tai 90%, mutta hän ei ollut täysin kuuliainen. Ja se johti siihen, että hän menetti kuninkuuden. Ja tämä oli Saulin onnettomuus. Samuel sanoi näin, haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Sillä katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalan palvelusta. Eli kun Jumala puhuu ja ihminen ei tottele, se on Raamatun mukaan kuin saatanan palvontaa. Tämän jakeen mukaan. Se on kuin saatanan palvontaa Jumalan silmissä. No, joku voi ajatella, että onko tämä kuuliaisuus ja tottelevaisuus sitten sama asia. Toistetaanko tässä samaa asiaa vähän toisella sanalla? Mutta tämä kuuliaisuus-sana tässä on smaa. Ja se tarkoittaa kuulla, totella ja ymmärtää, niin kuin me äsken nähtiin. Mutta tämä tottelevaisuus-sana on gashab, joka tarkoittaa ottaa huomioon ja olla tarkkaavainen. Eli se tarkoittaa siis sitä, että kuuliaisuus on parempi kuin uhri. Asenne, että mulla on Jumalaa kuunteleva asenne koko aika. Sitä on tämä kuuliaisuus. Ja tottelevaisuus on parempi kuin oinasten rasva, on sitä, että minä toimin sen asenteen mukaan, mikä mulla on. Tuossa puhutaan asenteesta ja teosta. Sen takia sen puhutaan kuuliaisuudesta ja tottelevaisuudesta. Okei, mennään eteenpäin. Eli tottelevaisuus lisää herkkyyttä pyhän hengen äänelle ja herkkyys lisää tottelevaisuutta. Ja tämä on elämän pyörä, joka pyörii sitä nopeammin, mitä tottelevaisempi sinä olet. Tänä päivänä monet luulee niin, että me voidaan elää uskon elämäämme vähän sillä tavalla, ettei se ole niin tarkkaa. Monet hengailee vaan uskovien keskuudessa ja on siellä mukana. Mutta ongelmana on se, että heti kun Jumalan henki ilmestyy seurakunnan keskelle voimakkaasti ja ilmoitus tulee, profetallinen ilmoitus tulee tarkkana ja niin kuin miekka läpileikkaavana, niin ihmisille tulee heti Jumalan pelko. Että missä Jumalan ääni tulee tarkasti kuulluksi, niin siellä on Jumalan pelko. Missä ei kuulla Jumalan ääntä, siellä ei ole Jumalan pelkoa. Ja tämä on tämän ajan onnettomuus. Ihan selvästi. Täällä sanotaan näin. Herran neuvo on tunnettu niille, jotka häntä pelkäävät, ja hän ilmoittaa heille liittonsa. Ne kuulee Jumalan äänen, jolla on Herran pelko, jolla on Jumalan pelko. Mutta ihminen, uskova, ensimmäinen asia, kun uskova alkaa paatumaan, niin hän menettää Jumalan pelon. Se on ensimmäinen asia, mikä ihminen menettää. Se on Jumalan pelko. Ja ihminen uskaltaa tehdä semmoisia asioita uskon elämässään. Hän kun tuli uskoon, niin hän saattoi olla hyvin sellainen arkana Jumala edessä ajatella, että mä vaan rikon Jumalaa vastaan. Mutta sitten kun ihminen kasvaa uskossa ja oppii tuntemaan sanaa, niin mä olen nähnyt vanhoja uskovia, jotka uskaltaa ylittää Jumalan säätämiä rajoja ihan miten sattuu. Mä olen nähnyt semmoisia vanhoja uskovia, jotka on vuosikymmeniä palvellut Jumalaa ja tehnyt hyvää työtä ja Jumala on rakentanut heidän elämäänsä ja he on tehnyt, on paljon ansioita. Sitten he viettää viimeiset vuotensa niin, että he tuhoaa sen kaiken työn, mitä Jumala on tehnyt. Miten? Panettelemalla, juoruamalla, hyökkäämällä seurakunnan johtajia vastaan. Tätä on paljon. Ja sinne tuhoutuu koko hengellinen työ ja ihminen saattaa hädin tuskin pelastua taivaaseen ja ilman palkkaa. Nämä on vakavia asioita ja sen takia on äärimmäisen tärkeää niin kuin, kuunnella Jumalan ääntä ja säilyttää Jumalan pelko. No nyt sitten ensimmäinen asia tai tapa, millä Jumala puhuu meille, on yksinkertaisesti oman tunnon kautta. Eli kun ihminen tulee uskoon, mä muistan kun mä tulin uskoon, niin mä oon aina luonnostani ollut superinnokas kaikessa. Ja mun innokkuuteni ehdottomasti soti mua vastaan ja kaikkea hengellisyyttä vastaan heti uskoelämän alusta saakka. Ja mä olin superinnokas ja mä tein kaiken näköistä ja omalla sielullisella kiihkolla, niin kuin koleeriset ihmiset tekee asioita. Ja Jumala pisti jarruja vastaan, aina tuli jarruja vastaan, ihmisiä vastaan, jotka jarrutti, älä on niin innokas. Opettele hiljentymään, opettele pysymään paikoillaan. Ja se oli sitä aikaa, kun mä opettelin ymmärtämään, että Jumala puhuu ja haluaa puhua ja etenkin sanansa kautta. Ja se oli aikaa, jolloin mä kävin suuria kriisiä omassa elämässäni, enkä suinkaan pystynyt kuulemaan sen tähden Jumalan ääntä tarkasti. Ja kun ihminen tulee uskoon, niin Jumala harvoin alkaa puhumaan suoraan hänelle korvin kuultavalla äänellä tai hänen mielensä suoraan. Mä kohta näytän tarkemmin, miksi ei hän tee. Mutta hän puhuu kaikille ihmisille oman tunnon kautta. Joka ikisellä ihmisellä on oma tunto, kun hän syntyy täällä. Siellä sanotaan, että Jumala on pannut iankaikkisuuden kaikkien ihmisten sydämiin. Ja se tarkoittaa myös sitä, että kaikilla ihmisillä on oma tunto. Ja pienillä lapsilla voi olla hyvinkin tarkka ja pienet lapset ovat hyvinkin herkkiä. Heidät voidaan johtaa harhaan. Mutta me tiedetään kaikki, että lapsen ja humalaisen suusta kuulee totuuden. Eikö se näin ole? Lapsen ja humalaisen suusta kuulee totuuden. Ja pitäisi myös uskovankin suusta kuulla se totuus aina. Mutta meidän oma tunto voi olla yliherkkä, meillä voi olla aivan kieroutunut omatunto ihan sen tähden, että me ollaan eletty semmoisessa ympäristössä, missä ihmiset on kieroja, missä ihmiset on kasvattanut väärin, missä on paljon synnillistä toimintaa, missä on paljon vääryyttä, niin siellä ihminen voi kasvaa sillä tavalla kierroon, että syyttävä omatunto ja ihmisen yliminä. Ihminen alkaa kuuntelemaan sitä omaa yliminäänsä. Ihminen alkaa kuuntelemaan itse asiassa sieluviollisen ääntä ja luulee, että se on Jumala. Te tiedätte paljon sellaisia tapauksia, kun on ollut ihmisiä, jotka on tappanut jonkun ja se sanoo, Jeesus sanoi mulle, että mene ja tapattua. Tiedätte, paljon on niitä. Jumala sanoi mulle. Mun täytyy mennä ja tehdä sillä tavalla. Kun paljon niitä ihmisiä, on sairas yliminä, sairas omatunto. Ja he kuuntelee sieluviollisen ääntä, koska heillä on täysin väärä jumalakuva. Oikea jumalakuva on ehdoton perusta sille, että sinä voit kuulla Jumalan äänen tarkkaan. Että me ymmärretään, minkälainen Jumala meillä on. Ja sen takia, että meillä voisi olla aito, tarkka, ohjaava omatunto, meillä täytyy olla oikea kuva Jumalasta, ja se on Jumalan sanan ja pyhän hengen aikaansaannos meidän elämässämme. Ja sen takia, jos on äärettömän tärkeää uskon elämän alussa se, että uskova käy ja pääsee terveen Jumalan sanan opetuksen piiriin seurakunnassa. Että ne perusasiat opetetaan seurakunnassa. On paljon ihmisiä, jotka on täysin irrallisia, ei ole koskaan ollut missään sanan kuulossa, ja ne opiskelee itseään seurakunnan ulkopuolella, ja niillä on suuria onnettomuuksia kuulla, ongelmia kuulla Jumalan sanaa tarkasti. Jos mä ajatellaan esimerkiksi julistajaa, joka lähtee julistamaan ja opettaa erilaista asioista, kun hän opettaa seurakuntayhteydessä, niin hän saa aina kritiikkiä. Aina tulee kritiikkiä ja sieltä tulee myös rakentavaa kritiikkiä, joka johtaa hänen julistustaan oikeaan suuntaan. Ja sen takia meidän uskoa elämääkin voidaan seurakunnassa ohjata oikeaan suuntaan, mutta jos me ollaan irrallisia, niin siinä on suuri vaara se, että kukaan ei ohjaa meitä oikealle tielle. Kyllä pyhä henkikin vie meitä oikealle tielle, mutta Jumalan tahto on se, että me ollaan uskovien yhteydessä. Se on ehdottoman tärkeä asia, koska uskovat hioo toisiaan. Ja jos me ei olla uskovien hiottavana, niin sitten Jumala pistää meidät uskomattomien hiottavana, eikä se ole välttämättä yhtä tehokasta. Sä päästät uskovat usein paljon lähemmäksi, niin hioo sua syvemmältä. Se on tärkeää, että sua hiotaan joka kohdasta ja mua myös. Okei. Elikkä, tämä on hyvin, hyvin tärkeä vielä. Jos joku on lain alla, lakihenkinen, kokee, että Jumala on käskevä, Jumala on syyttävä, Jumala on painostava, on hirveän paljon uskovia tänäkin päivänä, jotka kokee, että Jumala syyttää, Jumala käskee, Jumala vaatii. Teijälläkin soittaa vähän väliä sellainen henkilö, joka sanoo, että voikohan nyt syödä sitä ja sitä, ja eikö hänen pidä syödä kosherruokaa, ja Jumala sanoo, että hän ei saa syödä nyt, Jumala sanoo, että hänen pitää syödä. Ja elämä on loputon vaatimusten ja sellaisten käskyjen ja kieltojen lista silloin, jos ihmisellä on kieroutunut sairas omatunto, sairas yliminä. Tämä on erittäin tärkeä asia, että me opitaan tuntemaan itsemme ja Jumala, saadaan oikea minäkuva ja Jumalakuva. Ja tätä Jumala haluaa opettaa meille. Tästä hän haluaa puhua sinulle ja minulle ensimmäisenä. Että meille tulee oikea Jumalakuva, että me nähdään, että hän on rakastava Jumala, joka kuitenkin vihaa syntiä meidän elämässämme.
Okei. Kakkosessa ei ole tätä kohtaa, tätä Jumalan pakottia kaikki. Ei voi tässä.
Mitä sulla siellä lukee? Kaikki hän on tehnyt kauniisti aikanaansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä, mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, joita Jumala on tehnyt, ei alku eikä loppu. Mitä sulla lukee?
Kaiken hän on alun alkaen tehnyt hyväksi ja asettanut tieti jatkumaan, mutta ihminen ei käsitä Jumalan tekoja, ei niin alku eikä loppu.
Aha, okei. Okay. Joo, ei olekaan sitä. Sä oot ihan oikeassa. Se on vähän käännetty eri tavalla siinä. Onks kellään sitä ihan uusinta käännöstä?
On.
Raamattu kansalle. No.
Mikä kohta
se on? Se on Saarnaaja 3.11. Kuullaan nyt Raamattu kansalle sanoo.
Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanaan.
Myös ikuisuuden hän on pannut heidän sydämessä.
Joo.
Ihminen ei kuitenkaan käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt. Ei niiden alkua eikä loppua.
Aivan. Mä olen toistaiseksi pitäytynyt kolmekasissa. Mä oon kolmekasimiehiä. en ole vielä luopunut tästä. Hyvä, mennään eteenpäin. Mä käyn lävitteen. Jumala puhuu myös luomakunnassa, Jumala puhuu tähtien kautta, mutta se on niin iso ja laaja alue, että mä siihen menen. Okei, mutta sitten mä oon jakanut kahteen eri alueeseen syitä siihen, miksi me emme pysty kuulemaan Jumalan ääntä ja miksi me pystymme kuulemaan Jumalan äänen. Eli kun ihminen tulee uskoon, hän saattaa tulla hyvin syvältä, hän voi olla hänen psyykkeensä, hänen sielunsa voi olla hyvin rikkinäinen. Ja sen rikkinäisyyden tähden hän ei pysty kuulemaan Jumalan ääntä. Sen rikkinäisyyden tähden hänen sielunsa, hänen mielensä voi olla hyvin meluisa. Siellä voi olla syyttäviä ääniä. Siellä voi olla harhaanjohtavia ääniä, ja tämä johtuu perisynnistä, syntitottumuksista ihmisessä, mielenlinnakkeista. Mielenlinnakkeet on vääriä ajatusmalleja, vääriä asenteita, vääriä periaatteita, mitä ihmisillä on, vääriä suhtautumisia eri tilanteisiin, eri asioihin, ja sitä, että niistä vääristä asenteista on tullut tapa hänen elämäänsä. Ja nämä on mielenlinnakkeita, jossa sielun vihollinen asuu ja elää. Ja vihollinen tuo metelin ja vihollinen tuo väärät ajatukset. Ja uskova täytyy vapauttaa näistä uskonelämän alussa heti, jotta hän vapautuisi tästä rikkinäisyydestä ja pystyisi kuulemaan Jumalan ääntä. Mä tiedän sellaisia ihmisiä, jotka on tullut uskoon ja ne sanoo näin, että kun mä laitoin Raamatun silmien eteen näin, niin mun ajatukset meni sumeeksi heti, otin Raamatun pois, niin mun ajatukset kirkastui heti. Kuinka tämmöinen ihminen voi lukea Raamattua? Ei se voi lukea, se pitää vapauttaa demonisista siteistä, ja näitä on paljon. Tiedättekö, että on paljon semmoisia uskovia ja saarnaajakin, jotka uskoo näin, että kun ihminen tulee uskoon, niin sillä hetkellä hän vapautuu kaikista riivaista. Se on valitettava harha. Ei vapaudu. Jotkut vapautuu, jotkut ei. Ja mitä syvemmältä on tullut, niin sitä harvinaisempaa on, että vapautuu kaikesta, vaan usein ne tarvii vapautusta heti siinä uskonelämän alussa. Jotta se hirvittävän meteli ja se painostus ja ahdistus ja ne syntitottumukset irroittaisi hänestä otteensa. Erittäin tärkeä pointti. Eli kun me uudesti synnymme, meidät siirretään valon valtakuntaan. Ja valon valtakunnassa ihminen voi alkaa kuulemaan Jumalan ääntä. Siihen tarvitaan uudesti syntyminen, pyhällä hengellä täyttyminen ja pyhityselämä. Niin kuin hebrealaiskirja 12.14 sanoo, että ilman pyhitystä ei kukaan voi nähdä Herraa. Ei kukaan voi kuulla Jumalalta mitään, ellei elä pyhää elämää. Että nämä on niitä semmoisia perusasioita, joita meidän täytyy oivaltaa. Ja sitten myös se, että aistien harjaantuminen, mitä me käytiin jo lävitte, ja myös usko ja hengellinen kasvu. Se ei ole välttämättä samaa kuin pyhityselämä aina kaikissa tilanteissa, koska pyhitys on päivittäistä huomion kiinnittämistä Herraan. Pyhitys on päivittäistä erottautumista pahasta. Mutta hengellinen kasvu on taas sitä, että me vaellamme vakaasti Herran kanssa. Sitten on tietenkin epäusko, on sellainen tekijä, että jos ihminen ei ole koskaan uskonut sitä, että Jumalaa voi kuunnella. Esimerkiksi mä tiedän, että baptistit on semmoisia, etenkin tämä vanha suuntaus oli, että he uskovat, että Jumala puhuu vain sanansa kautta, että hän ei puhu enää armolajan kautta, eikä hän puhu enää suoraan ihmisille. Hän on kerran puhunut sanansa ja se riittää. Jos ihmiset ajattelee näin, niin on hirveän vaikea kuulla, koska Jumala vastaa meille aina meidän uskomme mukaan. Niin kuin uskot, niin sulle tapahtuu. Mutta se usko tuli kuulemisesta. Okei, väärä jumalakuva ja väärä minäkuva. Jos ihminen ajattelee, että mä oon surkea luuseri, mulla ei ole koskaan tapahtunut mitään hyvää, aina vaan mua on haukuttu pienestä pitäen, että susta ei koskaan tule mitään, niin kuin ennen vanhaa suomalaisia kasvatettiin. Kuule, poika, susta ei koskaan tule mitään. Ei edes roskakuskia. Mä arvostan muuten roskakuskin ammattia. Niin mä se tarkoitan. Mutta jos me ajatellaan esimerkiksi amerikkalaisia, niin tiedätte miten amerikkalaiset kasvattaa poikia. Poika.
susta tulee seuraava presidentti. Se on aivan varma. Sä oot aivan mahtava tyyppi. Sä tulee melkein yhtä vahva kuin isätkin. Niinku Superman. Ja ne on niin kerta kaikkiaan superlatiiveja käyttää niihin ja ne pojat ajattelee, että wow. Kyllä, ne on täynnä, ne on valtava itsetunto ja näin poispäin. Niiden teologia on ihan erilainen siellä. Kun Suomessa täällä itketään, että me ollaan matoja, jotka kiemurtelee tänne kokoukseen, ja me ollaan mato matkamies maa, surkeita luusereita, ja niin alhaalla ei kukaan kulje, ja joku lautta niin alhaalla ei kenkäkään kulje. Niin sitten amerikkalaiset taas ajattelee sillä tavalla, että me ollaan uusia luomuksia, Jumalan lapsia, me menestytään, meitä tulee maailman rikkaimpia Jumalan kanssa. Eikö se ole ihan erilainen teologia? Ja sen takia meidän täytyy löytää se tasapaino, oikea jumalakuva ja minäkuva, ja se on jossain puolivälissä. Ei siellä looseriporukassa, eikä siellä Superman-porukassa, vaan siinä puolivälissä. Se on totuus. Ja siellä kuulee Jumalan äänen. Kun mennään oikein sinne ääripäähän ja uskotaan, että uskovat on vain ja ainoastaan pelkästään synnittömiä, niin kuin esimerkiksi siellä yksi kaveri tuolta Koreasta saarnaaja, hänestä on tullut supersuosittu saarnaaja. Hän julistaa sillä tavalla, että uskovien ei tarvitse enää syntejä tunnustaa, uskovat ei enää tee syntiä, koska me ollaan täysin uusia luomuksia. Tämä oppi menee lävitte kuin häkä nykyajan ihmisiin. Mutta amerikkalaisiin Suomessa se ei mene lävitte. Suomessa kaikki ajattelee, että me ollaan pelkkiä syntisäkkejä kaikki. Ja me ollaan vaan niin kurja ja me anotaan armoa vaan Jumalalta loppuun asti ja kuka on eniten anonut armoa, niin se pääsee perille.
Puoliväli. Okei. Pointti tuli selväksi. Nyt mennään hellempiin kuviin, mukavempiin kuviin.
Elikkä, Johannes 10, minun lampaani. Nyt mennään siihen, että Jeesus itse sanoo näin. Me olemme hänen lampaitansa ja me seuraamme häntä. Kun hän on meidän paimenemme, hän tulee, kutsuu meitä pois ahtaasta lammastarhasta, missä ollaan lakihenkisten käskyjen ja kieltojen alla, alueella, missä ei kuulla Jumalan ääntä, alueella, missä on vain käskyjä ja kieltoja ja ahdasta ja ahdasmielisyyttä ja ihmisiä, jotka katselee toistensa turkkeja ja sanoo, että sinäpäs vasta olet likainen, eikä nähdä sitä omaa turkkia ollenkaan. Niin lammasten paimen tulee ja vie sieltä vapauteen. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Ja tämä on jae 4. Ensin tämä jakeessa 3 sanotaan, että lampaat kuulevat hänen ääntänsä. Ja jakeessa 4 sanotaan, että ne tuntevat hänen äänensä. Ensimmäinen sana on apouo. Ja se on aktiivin presence muodossa, se tarkoittaa sitä kuulevat koko ajan. Aktiivin presence tarkoittaa jatkuvaa tekemistä, kuulevat koko ajan, hänen ääntänsä. Ja se tarkoittaa myös, samaa kuin hebrean kielessäkin smaa, ymmärtää, ottaa huomioon, totella ja kuunnella. Aina kuuntelemiseen kuuluu totteleminen, aina, ne menee käsi kädessä. No sit se on toinen sana, joka viittaa näkemiseen, ei no. Sekin on aktiivin preisysmuodossa. Jatkuvasti. Lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen ääntänsä. Ja se on aktiivin preisys. Koko aika tuntevat hänen äänänsä. Eikö se ole aika mahtavaa? Rohkaiseeko tämä teitä? Ainakin mua se rohkaisee. Että mä voin koko aika kuulla hänen äänensä. Kyllä mä haluan kuulla hänen. Mä haluan koko aika oppia kuuntelemaan hänen ääntänsä tarkemmin ja tarkemmin. Ja jae 16 sanoo vielä näin, ja se on futuurimuodossa, viittain tulevaisuuteen. He saavat kuulla minun ääneni. Jos et kuule nyt, niin sinä saat kuulla hänen äänensä. Eli uudesti syntyneillä uskovilla on sisään rakennettu kyky kuulla Jumalan ääni. Toinen Pietarikirja 1.3 sanotaan, että sinulle on annettu kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Ja siihen kuuluu myös kyky kuulla Jumalan ääni. Miksi? Koska pyhä henki on tullut sun sydämeesi asumaan. Hänen persoona on yhdistynyt sinun uuden sisäisen ihmisesi kanssa, te olette yhtä. Ja se nyt Mä oon usein muuten miettinyt, kun mä oon istunut ja Jumala opetti mua istumaan ja olemaan ihan hiljaa. Ja muistan aina sen, ja voi olla, että mä en aikaisemmin kertonut tämän, mutta mä en väsy tätä kertomassa sen takia, koska tää oli niin huvittava juttu. Mä nimittäin istuin paikalla, niin mä tutkin Jerikon murtumista. Ja mä mietin, että kun ne kiersi sitä 7 päivää ja 13 kierrosta, ja herra, mitä tää tarkoittaa profetaalisesti? Mitä tää tarkoittaa? Sulla on joku merkitys tällä, koska mä uskon, että Raamattu on profetaalinen kirja, ja mä istuin hiljaa, ja mä istuin, ja mä kuuntelin, ja mä sanoin, sitten illalla, kun mä olin istunut koko päivän, mä sanoin, että ei tässä ole mitään järkeä. Miksi sä pistät mut istumaan tässä näin, että eihän tässä ole mitään järkeä? Mä sanoin, että puhu mulle, Herra, ja mä tein jotain, mitä mä en tee, kun äärimmäisen harvoja nykyään ei enää ollenkaan. Mä otin peukalopaikan. Peukalopaikka on nopein tapa johtaa itsensä harhaan. Mutta silloin se toimi. Se toimi. Me nimittäin mä avasin ja sanoin näin, että Herra, puhu mulle! Ja avasin Raamatun. Ja tiedättekö, mun peukaloni oli tässä. Hyvä on Herra häntä odottaville, sille sielulle, joka häntä etsii. Hyvä on hiljaisuudessa toivoa Herran apua. Hyvä on miehelle, että hän kantaa iestä nuoruudessaan. Istukoon hän yksin ja hiljaa, kun Herra on sen hänen päällensä pannut. Sen jälkeen mä sanoin, että okei, mä oon ihan hiljaa. Sä puhuit mulle. Se oli niin suoraa puhetta, kuulkaa. Se oli niin suoraa puhetta, että mä tajusin, että nyt Jumala opettaa mulle jotain tärkeää. Sitä, että mä opin olemaan hiljaa. Se on äärimmäisen tärkeää ekstrovertti ihmiselle, joka jos sä oot sangviinikko tai sä oot koleerikko, niin sun numero ykkönen suu kiinni. Etenkin sangviinikolle suu kiinni. Hiljaa. No sitten flegmaatikolle tai melankolikolle tässä mitään ongelmia. Olla hiljaa. Etenkin flegmaatikko, ai hiljaa paikalla on, sopii mulle hyvin. Mä oon aina hiljaa paikallani. Okei. Okay. Pari ajatusta vielä. Ilmestysmaja, mä oon näyttänyt tämän teille aikaisemminkin, ilmestysmaja on tärkeä sen takia, että se opettaja näyttää meille selkeästi sen, ne vaiheet, miten me voidaan päästä kaikkein pyhimpään isän läsnäoloon. Koska niin kuin Raamattu kertoo, että Jumala puhui Moosekselle armoistuimelta, ja armoistuin on täällä kaikkein pyhimmässä, näiden enkelien välissä oli armoistuin, ja se on Jumalan valtaistuin, sieltä isä puhui Moosekselle kasvoista kasvoihin, Herran enkelin kautta tietenkin. Meidän tehtävä on päästä täältä, kun me tullaan uskoon, me ollaan täällä esipihalla. Me tullaan uskoon, kohdataan risti, alttarilliseen esikuvaan. Se kertoo, että meidän täytyy suostua kuolemaan itsellemme. Tämä on kuoleman tie. Jos sä oot sanonut jossain vaiheessa Jeesukselle, kun sä oot tullut uskoon, Herra, mä haluan antaa koko elämäni sulle. Se tarkoittaa sitä, että minä tahdon ottaa ristini, minä suostun kuolemaan itselleni. Ei pääse kaikkein pyhimpään muuta kuin alttarin kautta. Ei ole olemassa, tätä ei voi ohittaa. Sanoit, Herra, ihan kiva, että sulla on toi alttari tossa, ja ihan kiva, että sinun uurikin, valakoot sinä muiden uurit, minä kierrän tämän. Tää vesialas mulle kyllä kelpaa, ja mä voin siinä kyllä puhdistautua, ja jotkut saattaa ohittaa senkin, ei se mitään. Ja milloin me menemme tuonne pyhään syömään näitä näkyleipiä? Niin se käy. Tässä on alttari ensin. On suostuttava kuolemaan itselleen. Te näette kaksi neitosta tässä näin. Toinen neitonen soittaa kännykkää ja rintamasuuntaan tähän suuntaan. Toinen neitonen soittaa kännykkää ja rintamasuuntaan tuohon suuntaan. Ja ongelma on se, että kun me tullaan uskoon, niin meidän huomio on kääntynyt kaikkialle muualle paitsi Jeesukseen. Koska me ollaan totuttu niin paljon elämään erilaisten syntitottumuksien vallassa ja monenlainen media hallitsee meitä ja monenlainen musiikki hallitsee meitä. Ja vaikka me sanotaan, Jeesus, mä rakastan sua, niin me sanotaan rakastaa jotakin muuta vielä enemmän. Ja sen takia meidän täytyy suostua kuolemaan ensin, jotta meidän huomiomme kääntyisi kohti kaikkein pyhintä Kristusta. Miltä kuulostaa? Uskoelämä alussa se voi kuulostaa pahalta. Ja kun tulee erämaa kausi, se voi kuulostaa pahalta. Silloin kun Jumala oikeasti alkaa riisumaan meitä asioita, jotka
jotka erottaa meitä Jumalalta. Nimittäin, kun me tullaan uskoon, niin Jumala puhuu meille usein asioista, joita me ei haluttaisi kuulla. Hän alkaa puhumaan parannuksesta, riisumisesta ja itselleen kuolemisesta. Niin kuin Kolossalaiskirje 3, 5 ja 11 kertaa. Ja nämä on niitä asioita, joista Jumala puhuu ensin yksinkertaisesti. Me haluttaisiin, että Herra, kerro mulle, mitä tapahtuu Israelille. Herra, kerro mulle, hyökkääkö Venäjä tänne Suomeen. Jumala haluaa ehkä kertoa, mutta hän kertoo vasta myöhemmin. Sitten kun hän on, joo, mä kerron sulle ensin vähän noista parannusasioista, sopii. Ja ihminen, ei, en mä niistä alo kuulla mitään. Mä oon ihan hyvä itsessäni ja kyllä mä pystyn itteni parantamaan. Niin mäkin ajattelin, koleriset ihmiset on muuten semmoisia, että ne ajattelee, että ne pystyy pyhittämään itsensä 5 vuodessa ihan kevyesti. Ja sitten kun on tarpeeksi kauan Herra edessä, ne tajuaa, että ei siitä tukka yhtään mitään. Että kolerisilla ihmisillä on kaikkein eniten vaikeuksia Herran kanssa alussa. Niin kuin Paavali oli äärikolerikko. Ja ajatelkaa, kun hän lähti sillä valtavalla kiihkolla ensin vainoa uskovia. Ja sen jälkeen, kun Jumala pysäytti hänet, hän lähti valtavalla kiihkolla kertoa Jeesuksesta. Ja taas hänet yrittiin tappaa. Hänet yrittiin monta kertaa tappaa ja pojat siirsivät Kilikian Tarsoon sitten, kun ei sitten tullut mitään, kun kaikkialla oli vaan rähinää, kun Paavali oli paikalla. Ja sitten tilanne rauhoittui. Kun Paavali siirrettiin pois kasvamaan, niin tilanne rauhoittui. Koerikot on semmosia. Mutta ne saa hirveästi aikaan. Ja Paavali sai hirveästi aikaan. Paljon, paljon enemmän kuin muu. Okei, sen jälkeen kun ihminen on suostunut kuolemaan itselleen, hän pääsee siirtymään pyhään. Ja silloin hänelle ei enää kelpaa pelkkä vesi, hänelle ei enää kelpaa maitoruoka, hänelle ei enää kelpaa pinnallinen tieto sanasta, hän haluaa syödä ruisleipää. Hän haluaa syödä ruisleipää, hän pääsee pyhään syömään näkyleipää. Ja hän oppii kuuntelemaan Jumalan ääntä ja Jumala alkaa puhumaan sanansa kautta. Mutta vasta sen jälkeen, kun ihminen suostuu, täällä esipihalla puhutaan sellaisista asioista, opetetaan perusasioita, uskonelämän perusasioita, ja opetetaan niitä asioita, mistä ihmisen täytyy luopua, jotta hän oppisi itse henkilökohtaisesti kuulemaan pyhän äänen. Pyhän hengen äänen hän kuulee ensin täällä esipihalla muiden kautta, pastorin kautta. Niiden kautta, jotka opettaa hänelle Jumalan sanaa. Niiden kautta, jotka profetoi hänelle kantavia profetioita. Nämä on niitä asioita, opetellaan, kun tullaan uskoon. Tarvitaan sitä, että me suostutaan auktoriteettien alle, me suostutaan hengellisen johdon alle, me suostutaan muiden opetuksen alle. No, erittäin tärkeä asia. Ja vasta kun perusasiat on opittu, Jumala siirtää meidät pyhään. Ja hän alkaa, voittelu alkaa opettaa meitä henkilökohtaisesti siellä. Okei, ihan loppuun tässä vielä. Mistä asioista Jumala puhuu ensimmäiseksi? Tämä on aika tärkeä asia. Koska yhä uudelleen ja uudelleen mun eteen on tullut, ajatelkaa pastoreita, jotka sanoo, että hän ei ymmärrä, miksi Jumala ei puhu mulle. Miksi sana ei avaudu? Vanhoja uskovia, jotka on ollut kymmeniä vuosia uskossa, jotka tulee kysyä, miksi Jumala ei enää puhu mulle sanansa kautta. Se on kova paikka. Se on kova paikka ihmiselle, joka tajuaa, että me elämme ainoastaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Jos me emme kuule sanoja, jotka lähtee Jumalan suusta, me emme elä. Me emme silloin elä. Numero 1 on kiire ja asioiden väärä arvojärjestys. Matteus 6.33. Etsikää ensin Jumalan vanhurskautta ja hänen valtakuntaansa, niin kaikki muu annetaan. Eli se on se järjestys. Etsikää ensin Herraa. Okei. Sä oot nuori ja sä haluat mennä naimisiin. Seurakunnassa on tänä päivänä ehkä 60-70% naisia ja monilla on yksi ainoa motiivi. Mun täytyy löytää itselleni mies. Eikä ne suinkaan etsi Jeesusta ensimmäisenä. Ensimmäisenä etsii miestä ja sitten etsii Jeesusta. Hirveän paljon tätä. Mä en halua niin kuin halverella eikä pilailla tällä asialla, mutta näin se vaan on. Jos he etsis ensin Jeesusta, niin se mies tulisi jo kolkuttaa olkan päälle. Hei, mä olisin muuten kiinnostunut. Se on näin. Jos me etsimme ensin Jeesusta, niin asiat lähtee kerta kaikkiaan varulla. Eli jos meillä ei ole aikaa Jeesukselle, meillä on asiat väärässä arvojärjestyksessä,
me emme silloin pääse uskon elämässämme eteenpäin. Me ei opita kuulemaan Jumalan ääntä, eikä Jumala pysty kasvattamaan meidän uskoamme sillä tavalla. No sit tulee uskonnollisuus omine tekoineen ja käsityksineen. Se on sitä seurausta myös siitä, että ihminen ei kuule Jumalan ääntä. Uskonnollisuus tulee astuu heti kuvaan mukaan ja myöskin naamareiden käyttö. Te tiedätte, uskovat, että käyttää naamareita. Ne tulee heti mukaan kuvioihin, kun ihminen ei enää kuule Jumalan ääntä. Kun ihminen ei enää kuule Jumalan ääntä, hän menettää Jumalan pelon, hän alkaa näyttelemään. Sen jälkeen kaikki on niin sanomattoman hyvin. Hän tulee kokouksia, kaikki on niin hyvin aina, kun kysyt, no mitä kuuluu? Hyvää tietenkin. Ja kotona on täyskaos. Ihmissuhteissa on täyskaos. Jos semmoinen, joka kuulee Jumalan äänen, niin se sanoo, se uskaltaa olla avo ja reilinen ja sanoo, että joo, mun elämäni on ihan täys fiasko. Täys katastrofi. Taas oli hirveä tappelu muijan kanssa, mutta mä tuun tänne, että mä saisin Jumalalta armoa. Vielä kerran yrittää. Jumala vie avoimuuteen. Anteeksi antamattomuus ja katkeruus. Numero ykkönen uskovien tappajana tänä päivänä. Anteeksi antamattomuus. Ne tappaa, kaataa uskovia kuin heinää. Hirveästi katkeria uskovia. Ihan mahdottomasti. Ne tulee yhä uudelleen ja uudelleen siellä kokouksen jälkeen rukoltavaksi. Ne sanoo sillä tavalla, että ne alkaa vuodattaa, kun se ja se vainoo mua ja se ja se vainoo mua. Uskovien keskellä on paljon vainoharhaisuutta. Vaino harhaisuus johtuu hyvin pitkälle anteeksi antamattomuudesta ja katkeruudesta. Hyvin pitkälle. Se etenee siihen suuntaan pikkuhiljaa. Etenkin melankoliset ihmiset on suuressa vaarassa, jos ne ei anna antaa. Okei, sitten maailmallisuus ja ulkoinen häirintä. Eli ne on se, että jos minä kuuntelen hirveästi musiikkia, joka ei ole hengellistä musiikkia, niin mun mieleni kiihtyy. Ja sit kun mä yritän mennä hiljentymään Jumalan eteen, niin se alkaa päässä kuulua tum, 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 tum. Se on vähän niin kuin nuoret ajat tuossa ohi, niin kuuluu kauheen basson jytkemällä. Ootte sitten kuullut? Tum, 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 tum. Samanlainen jytinä päästä, kun sä yrität sitten kuunnella Herraa, niin tum, 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 tum. Ja sit mitään tuu. Siis täytyy löytää se hiljaisuus. Ja sen takia mä muistan, kun mä tulin uskoon, mä kuuntelin hirveästi ylistysmusiikkia, mutta jossain vaiheessa Jumala vei hiljaisuutta. Kyllä mä vieläkin ylistän aika usein, ylistän ja laulan mukana. Mä en enää kuuntele ylistysmusiikkia, mä laulan ja ylistän mukana. Mutta mä en, jos on joku uusi ylistysbiisi, mä oon hyvin varovainen sen kanssa. Miksi? Koska se jää soimaan päähän. Ja Suomessa noista, tai suomen kielellä käytetään nimeä korvamato. Ja tämä korvamato on sellainen, kun jää joku surkea biisi soimaan sun korviin. Mutta voi jäädä hyväkin biisi. Ja jos se jää, niin se häiritsee Jumalan äänen kuuntelemista silti. Koska Jumalan äänen kuuntelijalla, niin sieltä täytyy olla ihan täydellinen lepo. Ihan täydellinen lepo. Ja silloin Jumala puhuu siihen. Nämä on vaan sellaisia pointteja, mitä kannattaa ottaa huomioon. Sitten lakihenkisyys. Jos ihminen on kovin ankara, kova, kontrollihenkinen, kontrollifriikki, tai joku ihan tällainen, joka pyrkii alistamaan muita, ankara, joustamaton, vaativainen, ei tämmöinen pysty kuulemaan Jumalan ääntä. Siihen tarvitaan nöyryyttä, armollisuutta, lempeyttä, hengen hedelmien kasvua, rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys. Nämä on niitä asioita, joista Jumala puhuu ensimmäisenä, meidän täytyy tehdä parannus näistä. Me päästään eteenpäin. Vielä yksi lista. Ja nämä on vielä vakavampia. Nämä on nimittäin demonisia sidoksia. Nämä on demonisia sidoksia kaikki. Mielen linnakkeet ja sisäinen häirintä, no niitä me käytiin lävitse. Joku voi olla häpeä ihminen. Jos jotakin on pidetty mustana lampaana ihan lapsesta asti ja aina syyllistetty, aina loukattu ja sillä tavalla mitätöity, niin tämmöinen ihminen, hänellä on yliherkkä omatunto, hän saattaa syyllistää itseänsä liian herkästi. Hän saattaa kokea, että hän ei ole saanut kaikkia syntiä anteeksi, väärä jumalakuva, ei pysty kuulemaan Jumalan ääntä, ennen kuin hänet on parannettu tästä rikkinäisyydestä. Suvussa kulkevat kiroukset. Ne on semmoisia tekijöitä, jotka vaikuttaa hyvin voimakkaasti myös ja estää jumalainen kuulemista. Meinaa. Toinen Mooseksen kirja 25. Pari ajatusta vielä loppuun. Sillä minä Herra sinun Jumalasi olen kiivas Jumala, joka kostan isien palan teot lapsille, kolmanteen ja neljänteen polveen niille, jotka minua vihaavat. Mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Eli tässä me nähdään se, että suvussa kulkevat kiroukset ovat yksinkertaisesti suvussa kulkevia mielenlinnakkeita. Vääriä ajatusmalleja, vääriä toimintamalleja, missä ihmiset alkavat toimimaan, lapset alkavat toimimaan samalla tavalla kuin isät ja äidit, jonka seurauksena ihmiset tulee vääriä ajatusmalleja ja silloin hän ei pysty kuulemaan Jumalaa ääntä tarkasti. Samaten on sisäiset valat ja katkeruuden juuret. Ihminen saattaa vannoa jossain elämänsä vaiheessa, että mä en ikinä anna sille ihmiselle anteeksi enää, mitä se teki mulle. Hän unohtaa sen valansa, kasvaa täysikäiseksi. Hän on lapsena vannonut sen, mutta se kirous seuraa. Hän sitoo itsensä sillä valalla. Hänen täytyy vapauttaa. Ja Pyhä Henki täytyy todella valaista tämä katkeruuden juuri. Sitten sanallisen kirouksen alaisuus. Me tiedetään, Raamatussa on esimerkkejä siitä, kuinka Jaakob kirosi oman vaimonsa. Sillä on merkitystä, että millä tavalla me puhumme. Mutta mä otan toisen kohdan, 1 Samuel 25-26. Täällä nimittäin on kohta, jossa Abigail, josta tuli Daavidin vaimo, kun hän kiroaa oman miehensä Naabalin. Ja sanoo näin, älköön herrani välittäkö mitään tuosta kelvottomasta miestä Naabalista. Sillä nimi on miestä myöten, Naabal on hänen nimensä ja houkkamainen hän on. Oli aika kurja avioliitto kyllä, todella täytyy sanoa. Mutta minä sinun palvelijattarisi en ole nähnyt niitä miehiä, jotka sinä herrani lähetit. Ja nyt herrani, niin totta kuin herra elää. Ja niin totta kuin sinä itse elät, jonka Herra on estänyt joutumasta verivelan alaiseksi ja auttamasta itseesi omalla kädelläsi, käyköön nyt sinun vihamiehillesi ja kaikille, jotka hankkivat onnettomuutta minun herralleni niin kuin Naabalille. Tässä Abigail kiroaa oman miehensä ja hänen oman miehensä kuolee 10 päivän kuluttua. Se oli aika väkevä kirous. Sitten on sisäisiä haavoja. Joku on loukannut sua jossain elämän vaiheessa. Ja sä oot haavoittunut. Ja siihen usein liittyy katkeruuden juuri. Siihen liittyy anteeksiantamattomuus. Jumala haluaa valaista nämä heti uskoelämän alussa. Että ne demonisiteet katkaistaan. Ja sen jälkeen ihminen pääsee täyttymään pyhällä hengellä. Ja pyhällä hengellä täyttymisen jälkeen hän alkaa kuulemaan Jumalan ääntä. Sielun sidoksia on käsittämättömän paljon nuorilla, etenkin nuorilla tänä päivänä. Avioliiton ulkopuolisia seksisuhteita on hirveästi. Ja kun on paljon sellaisia nuoria, jotka tulee ja sanoo, että mulla on se ja se, mä sanon, että okei, yksitellen tuo esiin jokaisen henkilön nimi, jonka kanssa sä oot harjoittanut haureutta ja avioliiton ulkopuolista seksiä. Ja ne saattaa nuoret pojat ja tytöt niin 10 nimeä, 20 nimeä, ihan kevyesti. Ja jokainen niistä on tuonut demonisidoksen heidän elämäänsä. Ja hirvittävän melun tuonne korvien väliin. Ja sitten ihmetellään, miksi ei kuule Jumala, ei voi kuulla. Täytyy katkaista nämä sielun sidokset. Ensimmäinen korintolaiskirje puhuu tästä hyvin vakavasta asiasta näin. Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella. Mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistansa vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että avioliiton ulkopuolinen seksi, yksikin kontakti, bang, ja demonit siirtyy. Ja tulee demoninen sielun sidos sen henkilön kanssa. Harjoittanut seksiä sen kanssa 10 vuotta sitten, niin sulla on edelleen se demoni, joka vaikuttaa sen, että sä et pysty liittymään omaan puolisoosi kovin läheisesti, koska se demoni koko aika vaikuttaa sen, että sulla on sielun sidos siihen henkilöön, jonka kanssa harjoitit haureutta 10 vuotta sitten. Nämä on katkaistava, nämä demoniset sidokset, jolloin ihminen voi päästä vapaaksi.
No tietoinen synti tietenkin, ja sitten tiedostamattomat synnit. Ne on niitä asioita, jotka on katkaistava nämä sidokset, ja ihminen alkaa kuulemaan Jumalan ääntä. Nämä on erittäin vakavia asioita. Okei. Tämä on rukous nyt. Tässä ei enää nyt opiskella, vaan nyt rukoillaan. Eli jos sinä olet jonkun asian nähnyt omalle kohdallasi esteenä, nyt kun mä oon opettanut ja puhunut, niin on erittäin tärkeää ensin tunnistaa oma tila. Mä en kuule Jumalan ääntä, sana ei avaudu mulle joka päivä, on tunnistettava oma tilansa. Sen jälkeen pitää tunnustaa synti Jumalalle, ja jos on rikkonut jotain ihmistä vastaan, on katkera, anteeksi antamaton, on annettava anteeksi. Se on pelkkä tahdon ratkaisu. Ja kun me pyydetään anteeksi, Jeesuksen veri puhdistaa meidät, me vapautetaan demonista siteistä, häirintä loppuu, me jälleen päästään kuulemaan Jumalan ääni. Koko sydäminen antautuminen Jumalalle ja kuuliaisuus häntä kohtaan, ja sitten kaikkien häiriötekijöiden eliminoiminen elämässä. Liika meteli pois, liika kiire pois. Nämä on niitä Jumalan ääntä kuulevien ja niiden henkilöiden, jotka haluaa oppia kuulemaan Jumalan ääntä, nämä on niitä ABC-juttuja. Okei, nyt tämä loppu tähän. Ei ole kenelläkään, sitten rukoillaan. No. Hyvä. Jos saan kaikkia pyytää nousemaan ylös ja... Kenellä on sellainen niin kuin valtava kaipaus sydämessä, minä haluan oppia kuulemaan Jumalan äänen tarkemmin. Okei. Ja nyt mä rukoilen teidän kaikkien puolesta ja käännytään Herran puoleen ja rukoillaan nyt sitä, että... Ja vielä tähän alkuun mä haluan sanoa sen, kun mä opetin tätä tuolla Hämeenlinnassa, me tehtiin sopimus. Sopimusrukous, jos kaksi teistä sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat ja saavat sen, ja tiedätte tämän kohdan. Tehdäänkö teidän kanssa sellainen sopimus, että Jumala herättää teidät tulevina öinä, jonakin tulevana yönä, kuuluvalla äänellä, mua herätetään välillä ovikellon äänellä, välillä kutsutaan omalla nimellä, välillä kännykän äänellä, mutta että sä heräät. Kerran mua kutsuttiin nimellä korvaa niin, että kaikki ihokarvat nousi pystyyn. Ja se on merkki siitä, että nyt kun sut herätetään ja sä menet ja hiljennyt ja istut, silloin Jumala puhuu. Kuka haluaa tehdä tämmöisen sopimuksen? Sopimusrukous. Isä, mä pyydän Jeesuksen nimessä ja vetoan tähän Raamatun paikkaan. Jos on kaksi tai kolme sopii, mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, he saavat sen. Isä, mä pyydän Jeesuksen nimessä, että joka ikinen täällä oleva koko sydäminen Jumalan äänen kuunteleva, harjoitteleva, saa kuulla, Herra, sinun kutsusi, että sinä tulet yöllä, joko ensi yönä tai seuraavan yönä tai tulevina päivinä, ja sinä kutsut omiasi nimellä, niin kuin Samuelia, Samuel, Samuel, Erkki, Erkki, Liisa, Liisa, tai kuka tai mikä sun nimes onkin, sua kutsutaan nimellä, ja sä heräät. Ja sä heräät, ja sä kuulet Jumalan äänen, hän puhuu sulle suoraan. Isä, me tehdään tämmönen sopimus juuri nyt, joka ikisen täällä olevan kanssa. Älä käy, Herra, yhdenkään meidän ohi, minäkin haluan kuulla joka yö vaikka sun äänes. Herra, kiitos, että herätät. Kiitos, että puhut yöllä tai päivällä tai milloin vaan, mutta puhu, Herra. Puhu, Herra, palvelijasi kuulee. Puhu, Herra, joka ikiselle täällä olevalle. Mä haluan oikein puhua ja siunata jokaisen täällä olevan semmoisella siunauksella, että nyt on aika nousta ja kuuntelemaan Herraa aivan uudella innolla, uudella palavuudella. Jumala puhuu. Viisaus huutaa kadulla. Hän haluaa puhua meille. Hän haluaa, että me jälleen päästään paratiisiin. Kun Jumala puhuu ja me kuullaan hänen ääneen, siinä on jo paratiisin paikalla. Me tiedetään, että silloin me ollaan tultu elävän puun alle. Me tiedetään, että silloin me syödään elävän puun hedelmiä. Ja me tiedetään, että silloin elävän puun hedelmät parantaa meitä. Ja ne muuttaa meitä ja ne rakentaa meitä, tuo meille voimaa, elämää, viisautta. Herra, kiitos siitä, että siunaa tällaisella siunauksella, joka ikistä täällä olevaa. Anna kaikkien kokea oikein. Minäkin saan kuulla Jumalan äänen. Minutkin herätetään. Minäkin olen Jumalalle äärimmäisen arvokas.
Shadale tendu guanarala ma yishovarala massi ja la karele teisholo korjarala massi ja la massi.
Sillä katsoon aika kääntää uusi lehti minun seurakuntani elämässä. Katso, minä tulen tulevina päivinä ilmestymään aivan uudella tavalla kaikille, jotka minun nimeäni avuksi huutavat. Mutta niin monet ovat kääntäneet jo selkänsä minulle. Mutta ole sinä rakkaani, ole sinä lapseni sellainen, joka kaikesta sydämestäsi käännät kasvosi minun puoleeni. Niin katso, minä puhun sinulle, eikä pelkästään puhu sinulle, vaan minä tulen ilmestymään sinulle aivan uudella tavalla ja monilla eri tavoilla, mitä et ole osannut edes odottaakaan. Sen tähden odota ja usko. Ota sellainen kuunteleva asenne elämääsi ja minä tulen ja puhun sinulle. Jos sinä oikein erityisellä tavalla valmistaudut kuuntelemaan minun ääntäni, niin minä varmasti tulen ja puhun sinulle. Mutta muista, sinun oltava tarkkaavainen ja kuulijainen ja toimittava niiden ohjeiden mukaan, mitä minä sulle puhun, ja sinun korvasi avataan. Ne avataan. Ja katso, tulevat päivät tulevat olemaan tuulisia päiviä. Ja sen tähden sinä tarvitset sen, että sinä saat henkilökohtaisia ohjeita ja neuvoja minulta. Ja minä annan niitä sinulle mielelläni, mutta katso, on niin monia asioita, jotka tuottavat liikaa häiriötä ja melua sinun elämääsi. Hakeudu hiljaisuuteen. Lue, kuinka spitaaliset aikoinaan vietiin eristyksiin. Ja heidän spitaalinsa, sitä tarkkailtiin siellä eristyksissä. Ja katso, minä parannan edelleenkin spitaalitautisia, kun he menevät eristyksiin. Kun he hiljentyvät minun edessäni, niin siellä minä puhun. Mene ja sulkeudu kammioosi ja rukoile Jumalasi, joka on salassa ja maksaa sinulle julkisesti, sanoi Jeesus. Autuas on se mies, joka ei istu siellä, missä pilkkaajat istuvat, sanoo psalmi 1. Eikä astu syntisten teitä. Hän rakastaa Herran lakia ja tutkiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Ja sen takia, kiitos Jeesus, että me ollaan saatu tehdä tämä liitto, tämä sopimus nyt sinun omiesi kanssa. Ja mä innolla odotan, Herra, että mitä kuukauden kuluttua, kuinka moni sanoo, nostaa kätänsä ylös, Jeesus puhuu mulle. Aamen.
Aamen.
Kaikki kansa sanokoon.
Aamen.
No niin. Sopimus on tehty. Ja katsotaan, kuinka voimakkaasti Herra lähti mukaan. Tiedättekö, Herra lähtee sopimukseen täysillä mukaan aina. Hän lähtee, hän on liittojen Jumala, hän lähtee täysillä mukaan. Aina. Okei. Okay.